Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож традиційно для цієї пори ефір наживо. І сьогодні у нас буде не просто цікавий ефір, сьогодні він буде, я сподіваюся, більш такий об'ємніший. Це стосується і точок зору, оскільки не один я сьогодні провадитиму цю програму. Зі мною є колега з Живого Радіо Воскресіння, пані Галина Бабій. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія і, відповідно, вітаю всіх слухачів рідного Живого Радіо Воскресіння.
Отож, це, як ви зрозуміли, дорогі слухачі, продовження спільних програм Радіо Марія та Живого Радіо Воскресіння. Дуже нам сподобалося проводити.
Дякую за запрошення.
Разом на минулому тижні ми спілкувалися з владикою Глібом Лоншиною про 125-ту річницю Йосипа Сліпого. Сьогодні вже в свою чергу приймаємо пані Галину Бабій з цього радіо. І в об'єктиві нашої програми непересічний гість, дуже харизматичний єпископ, якого ми дуже любимо і часто запрошуємо до нас на Радіо Марія. Тож я вітаю голову технічного комітету Папи для України та єпископа-помічника Харківсько-Запорізької дієцезії владику Яна Собіла. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава, вітаю всіх і радіослухачів, особливо вітаю пані Галину.
Дякую вам, для мене велика честь сьогодні з вами спілкуватися. Слава Ісусу Христу, владико.
Навіки слава, привіт.
Ваше Преосвященство, ну і звісно, що ми анонсували неодноразово вашу разом з нунцієм Клаудіо Гуджероті поїздку в Авдіївку. Так от на вхід хотілося би почути від вас такі післясмакові рефлексії, да, що зараз залишилося в серці, в голові, з побаченого, з почутого. Знаємо, що ви також зустрічалися з паном Жебрівським, губернатором Донецької області, знаємо, що зустрічалися з духовенством, зустрічалися з дітьми, зустрічалися з тими стражденними, нужденними особами, знаємо, що була виділена певна сума на реконструкцію гуманітарних потреб, реконструкцію, можливо, якихось інфраструктурних баз. Цей розмір був озвучений в ЗМІ, тому можу взяти відповідальність на себе, його озвучити. 200 тисяч євро. Але що залишилося за лаштунками, що б ви хотіли виокремити в часі нашого ефіру? Вам слово, будь ласка, владико.
Дякую. Це була дуже важлива зустріч в Авдіївці, в Краматорську, та в других місцевостях близько лінії фронту, тому що останнім часом дуже багато обстрілів і тих, що страждають від війни, дуже зараз є багато, особливо діти, тому що вони ще маленькі і не розуміють політики, не розуміють, чому воно все так. Їм страшно, хоча надії в очах їхніх є більше, ніж я побачив навіть у дорослих. В одній школі, я пам'ятаю, ми зайшли з нунцією та ті, хто його супроводжував, і ми подивилися на дітей, на вчительку, яка повна розпачі розповідала, що тут твориться. І я так побачив, що діти мають надію. Мають надію, що все це закінчиться. А у дорослих є така змученість цієї ситуації. І тому і дійсно нунцій міг подивитися на реальні потреби та на шкоди, які залишає війна. І на те, що потрібно нам бути дуже солідарними. Перед усім, люди потребують солідарності нашої, що Україна пам'ятає про них, що Україна є з'єднана в молитві разом з тими, хто страждає. Вони знаходяться в дуже важкому в місці, яке в якому може оказатися завтра хтось другий, і тому що ми не знаємо, який буде розвиток ситуації. Тому і наша солідарність парафій різних греко-римо-католицьких, православних, має бути так велика, як приклад дають нам протестанти. Протестантські спільноти, вони дійсно, навіть не чекаючи на організації гуманітарні, вони збирають посеред своїх вірних і передають, і постійно їздять туди. І у протестантів немає проблеми з цим. На жаль, в наших спільнотах є по-різному, що наші віруючі є залишені. І тут треба нам бути ще більш солідарними. Так само, як і політики дуже багато говорять гарного, що от ми маємо під контролем ситуацію. Але люди цього не бачать. Люди бачать, що ситуація є не під контролем.
А ваше Преосвященство, з вашого дозволу вас переб'ю. Я просто, я думаю, що не тільки мене і пані Галину, і всіх тих, хто бачив очно цю світлину, яка була і в соціальних мережах, і в засобах масової інформації, стоїть спиною до фотографа його Високопреосвященства Клаудіо Гуджероті, нунцій Ватикану в Україні, і дивиться на 9-етажний будинок, а там пробоїна десь 3 на 3 метри. Ну просто жахіття. Розкажіть, будь ласка, про інфраструктуру в Авдіївці. Як це місце зараз виглядає?
Ну, виглядає дійсно так. Це одна з багатьох фотографій, які можна було би зробити там. Там на кожному кроці отакі. Як багатоповерховий будинок, то там то випалені деякі етажі без вікон, такі дируки, як ви побачили, больниця, також майже половина вікон без стекла, забите плитою дерев'яною чи досками. Таких образів там є дуже багато, тому що тільки-тільки починали ремонтувати те, що було після 2015 року, після обстрілів. Як вже 3 тижні тому дуже великий обстріл був на Авдіївку, і він від часу до часу возобновляється. Тому і таких фотографій там можна було би зробити дуже великий альбом. Дійсно, ХСП, Християнська служба порятунку, яка там дуже гарно працює, вони нам показали ці місця в Авдіївці, які неможливо навіть на сьогодні виремонтувати. Є люди, які живуть в підвалі, є ті, які виїхали, але є також ті, які залишені без особливої допомоги, стараються виживати в таких дуже важких ситуаціях.
Ваше Преосвященство. Ваше Преосвященство, невелике питання, уточнення. Вчора з'явилося повідомлення, що в Авдіївці забезпечено подачу тепла в домівки, і рятувальники забезпечують місцевих жителів водою та електроенергією. Про це Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб повідомило на своїй сторінці у Твіттер. А також керівник Донецької області Павло Жебрівський додав, що електромонтажники відновили пошкоджені опори та відлагодили розрив лінії електропередач. Чи ви відстежуєте, як змінюється ця ситуація, цю динаміку ремонтних робіт після того, як ви там були? Чи є у вас люди, які повідомляють вам, як ситуація розвивається в позитивному напрямку?
Дійсно, там був один тиждень, коли не було електроенергії в Авдіївці. І коли бригада ремонтників виїхала, а раніше була договореність влади міста Авдіївки і сепаратистів, що вони дозволять відремонтувати електропостачання, бригада ремонтників виїхала, і вони їх обстріляли один раз, потім другий раз. Тільки за третім разом змогли зробити там свою справу. Так що електроенергія зараз є. Але це все дуже небезпечно. І навіть такі бригади, як електрики, які виїжджають, вони є як на фронті. Тому що їм треба вилізти на стовби і становляться мішенью для сепаратистів. І це дуже небезпечно. І тому і вони також герої. Що йдуть на великий риск для того, щоб місто мало світло, щоб діти могли функціонувати. Тому і дійсно, так як ви говорили, зараз електроенергія є у місті, основні справи там працюють. Там саме головне – це праця завода. Коксохім. Він дає тепло місту, там є робота. Ми розмовляємо з дітьми в школі, і нонці питає, а ким ти хочеш бути? Маленький хлопчик там з першого класу. А він говорить, ну я хочу бути на заводі там фасовщиком. А ти ким? А я там буду їздити на машині в заводі. Усіх перспектива у житті зв'язана з тим заводом, тому що місто невеличке, і там всі вони працюють в цьому заводі. Тому і сепаратисти стріляють по цьому місці, тому що дійсно там є ресурси. І також така думка у нас прийшла, да, що діти якби замкнуті в гетто в цьому місці і тільки бачать можливості в тих трубах, які поки що, слава Богу, ще димлять.
Ваше Преосвященство, оце дуже важлива думка, як на мене, звернути увагу на дітей. Адже їхні батьки виросли в умовах існування коксохіму і посілка навколо нього, де вони росли. Дітям присутність програми «Папа для України» відкриває інші можливості. Вони починаються з того, щоб дати їм захист і тепло, і елементарну гуманітарну допомогу, а далі відкрити дорогу до якісної освіти, до пізнання світу. І мені здається, що якраз в цьому сегменті допомоги важливіше навіть звернути увагу саме на завтрашній день України і Авдіївки, зокрема, тобто на дітей. А батьки, вони вже мусять, так би мовити, їх підтримувати поруч із тими, хто прийшов на допомогу. Ваша думка?
Так, тому і візит нунція був зв'язаний з тим, щоб звернути увагу на дітей, щоб якісну освіту. Нас обрадувало, що батьки говорять майже всі на руському, а діти дуже гарно на українському говорять. В Авдіївці, в місцевостях там біля Авдіївки. І дійсно вони вже відчувають себе конкретно українцями і хочуть говорити на українському. І така якби позитивна також сторінка цієї війни в тому, що люди, які там проживають, особливо діти і молодь, вони зорієнтовані конкретно на те, щоб бути патріотами України. Як може би хтось з них ще конкретно не знав, як то там буде, тому що ці регіони були трошки забуті. Луганщина, Донеччина, ті райони, там недалеко границі з Росією, вони, Україна, раніше наші президенти там не завжди звертали на них увагу. А зараз завдяки цієї війні діти відчувають себе українцями і тепер треба допомогти, щоб вони могли закінчити добре школи. І є надія, що ці діти в майбутньому зможуть допомогти всім нам, тому що також у них є величезний досвід проживання там і того, що вони пережили. Але це на сьогоднішній день це молоде покоління справжніх українців, які зробили свій конкретний вибір.
Дорогі слухачі Радіо Марія, ми нагадуємо, що цей спільний ефір Живого Радіо Воскресіння та Радіо Марія. Зі мною сьогодні співведуча пані Галина Бабіть. І спілкуємося ми з владикою Яном Собіло, головою технічного комітету Папи для України, та єпископом-помічником Харківсько-Запорізької дієцезії. Також запрошуємо вас, дорогі слухачі, телефонувати до нас і ставити свої запитання нашому шановному сьогоднішньому гостю. Це програма «Наживо», отож ваші запитання були б дуже доречними, дотичними. 044-577-56-45 або 46, два мобільних 098-650-18-60, а також 093-323-73-18. 18. Телефонуйте, у нас ще досить часу для ваших запитань. Єдине прохання – ставити питання по темі нашої сьогоднішньої програми. Говоримо про поїздку нунція в Україні Клаудіо Гуджероті та владики Яна Собіло на схід в Авдіївку. Ваше Преосвященство, ви говорили, що настрої, в принципі, про українські, патріотичні. Що можете сказати про свідоцтва тих людей, які перебувають на цих лініях вогню? Що вони кажуть про бойовиків? Що вони кажуть про українських вояків? Взагалі, що вони думають з приводу цієї війни і чого очікують? Чи хочуть вони тікати з Авдіївки, чи все ж таки хочуть там залишатися? До чого вони готуються, так як ніхто нічого не знає, що ж буде далі?
Після 15-го року багато хто виїхав і повернулися до Авдіївки, тому що там є їхня домівка, квартира, і вони хочуть бути там на своєму місці. Знають, що там на Україні добре їх там приймуть, але надовго це не буде для них розв'язані проблеми, тому що немає праці. І вони хотіли б жити там, де є перспектива якась. Там є дуже погана перспектива, але якась є. І тому вони там повернулися. Настрій є проукраїнський, патріотичний. Вони моляться, щоб вояки наші, солдати українські, не залишили. Просять, щоб дійсно, як іде обстріл, щоб головне, щоб українська армія залишила своїх солдатів, щоб вони захищали там на місці Авдіївку та всі місцевості. І тому і дійсно вояки є вдячні людям, які допомагають різним організаціям, церквам, греко-католицька церква, протестантські церкви, вони общини православні, римо-католіки, допомагають солдатам. Взагалі-то я так дивлюся, що це феномен в історії всього світу, що завдяки людям є оборона вітчизни. Держава обороняється перед усім патріотами, які збирають кошти, одяг, купують для солдатів. Що влада йде за народом. Не так, як везде, що влада має гроші і організує захист, а на Україні є так, що люди зорганізували швидше і більш конкретно, ніж влада. Влада якби була змушена йти вже за ініціативою народу. І тому і народ український показав всьому світові, що дійсно хоче бути хазяїном в своїй країні. І цю любов народ показує також підтримкою солдатів. І коли я дивлюся, як люди моляться і просять, щоб головне, говорять, щоб нас солдати не залишили в Авдіївці, щоб вони були з нами. Ми тут є, тому що є солдати. Якби вони виїхали, ми знаємо, що прийдуть ребята зі сходу і зроблять велику біду. Тому і це свідчить зараз про великий авторитет армії, сил збройних України, яка має підтримку передусім в народі, народ. А на другому місці тільки влада, президент. І... Тому що якби влада підтримала армію, а можливості наших, як на В-декляраціях показали, відповідальні за нашу державу, що гроші у них є, і то величезне. Якби вони хотіли підтримати українську армію, то би сьогодні, навірно, і жертв було менше. Менше хлопців би загинуло там на сході, тому що були без касків, без бронежилетів. А ребята у власті мають ці кошти. Ну, народ взяв на себе відповідальність, і це величезна справа, що дійсно, як хтось в майбутньому буде писати історію, що ця війна була таким прикладом, як народ може організуватись і підтримувати структуру сил збройних, які їх захищають. Тому і зараз є... Це важко дивитися на цю справу зі сторони відношення влади, але дуже радісно, коли дивишся, що все трималось, і то, що сьогодні маємо не гірше, чим є завдяки народу. Церкві, народ, які разом згуртувалися, підтримали і підтримують солдатів, а солдати, незважаючи на важку ситуацію, тривають там і захищають батьківщину, так як свою родину, сім'ю.
Ну що ж, Владико, пані Галина, наш ефір є в прямому ефірі, наживо, тому ми запрошуємо наших слухачів телефонувати та писати. У нас є анонс на Фейсбуці, і, будь ласка, також є альтернатива писати до нас в Skype, адреса FM69-68. Телефони я вже озвучував, є перший телефонний дзвінок, він зривається, оператор Діджуз був щойно деблокований. Будь ласка, пані Галина.
Ваше Преосвященство, які наступні кроки чи наступні етапи програми «Папа для України» будуть реалізовані найближчим часом, зокрема в Авдіївці?
В Авдіївці будемо дивитися, які там ще потреби, тому що Авдіївка є одним із міст, які постраждали, які страждають від війни. І потребуючи там є не більше і не менше, ніж в других місцевостях, розташованих на лінії фронту. І отець Андрій Бухвак, настоятель Запоріжжя, греко-католік, який є директором Caritas Запорізького, він гарно сказав, що він був в Авдіївці, коли був обстріл. Коли повернувся, він говорить, що дійсно там є біда, але ті біди не менше є в других місцевостях. І тому є волонтери, які нам говорять, про що треба звернути увагу. Є там на лінії фронту християнська служба порятунку. Є пані Олена Розвадовська, яка гарно там працює. Є люди, які є організації, які там дійсно є на місці, дуже гарно мають відносини з людьми, які говорять їм про перші потреби. Є Caritas. І так що ми маємо моніторинг через людей, які там працюють, які живуть, і вони нам говорять, що потрібно. Тому і на сьогоднішній день в місцевостях так, дрова, буржуйки, катви, свічі, тому що в багатьох місцевостях немає світла. І Авдіївка має світло тепер. Але є такі села, що немає ні світла, ні газу. Наслідок обстрілів. І люди, так, треба їм купити керосинові лампи або свічі. Треба їм привозити пакети з продуктами. Дуже важлива є організація медпунктів. Є лікарі без границь, організація, яка там діє, ну вона не може дуже близько приближатися до лінії фронту, начальство їм заборонює. Не українське, а там їхні свої організації. І тому і потребуємо лікарів, які би могли під'їхати там. Це, на це ми звертаємо увагу, і ці проєкти, які надсилають до нас, в першу чергу по бажанні Святішого Отця та архієпископа Клаудіо Гуджеротті, нунція апостольського, ми реалізуємо ці перші потреби. Це ліки, здоров'я, хліб і тепло, щоб було тепло в хаті. І так стараємось реалізувати, і тепер найближчим часом також подивимося, як буде розвиватися справа переселенців. Якщо не буде вовни переселенців в тій місцевості ближче до Харкова, Дніпропетровська, до Запоріжжя, а залишаться там, будемо через різні організації передавати допомогу там на місці через тих людей, які постійно знаходяться в Авдіївці, там в Слов'янську і во всіх других місцевостях.
Ваше Преосвященство, і на цій темі я ще хотіла би зосередитись на дуже специфічному такому питанні. Мені здається, що коли ми виграємо цю війну і виграємо війну за душі тих людей, які зараз потребують допомоги, а воно так і станеться з Божою допомогою, як мені здається, то тоді ви могли би все це задокументувати у своїх спогадах, тому що я побачила, як ви прекрасно і просто написали: у вівторок, 14 лютого, ми з нунцієм поїхали на війну. Так ніби починаються казки для дітей. Але це страшні розповіді, казки, розповіді, фентезі про те, що у нас насправді на Сході відбувається. Так що документуйте і напишіть потім спогади, книгу. Це буде важливо для всього людства.
З вашою допомогою, бо я книги писати не вмію, читати немає часу, а написати щось гарно, то якби написав, то би ніхто не хотів читати, а як з вашою допомогою, то можемо разом щось написати.
А пані Галина дуже влучно сказала, оскільки сьогодні зранку мав нагоду прямо в авто по дорозі до літовища Бориспільського брати інтерв'ю у владики Бориса Гудзяка, і він дуже таку цікаву річ сказав дотично до того, що сказала пані Галина, що якщо ми будемо забувати про Майдан, про Небесну Сотню, то ця трансформація, яка зараз іде в українському суспільстві, а вона йде, хай не так швидко, але вона буде ще більш прибуксовувати. Так що дійсно документація всього того, що зараз відбувається, це неймовірно потрібно для наших нащадків, для наших дітей. А владико, у мене запитання по такому собі політико-соціальному вимірі. Ви з нунцієм Клаудіо Гуджеротті мали аудієнцію, зустріч з головою військово-технічної координації комітету Павлом Жебрівським. Він очолює Донецьку область. Що з почутого вас вразило, можливо, дуже-дуже збентежило? Які там зараз наслідки цієї війни дуже-дуже важкі, які б ви хотіли озвучити у нас в програмі?
Ну, дуже конкретно пан Жебрівський висловлював позицію України, що це війна конкретна, а що є агресор. Показував нам ці моменти небезпечні, також в політиці міжнародної, які можуть ускладнити ситуацію. І висловлював свою радість по приводу того, що багато організацій, багато волонтерів, багато церков підключилося на допомогу тим постраждалим. І він бачить також силу церкви, молитви, що церква має дуже величезне завдання, і особливо в цьому напрямку висловлював свою вдячність Святішому Отцеві за те, що він дійсно нагадує світові про проблему в Україні, тому що дуже багато різних політиків, їм невигодно говорити про Україну. Європейські лідери не хочуть вже говорити, тому що це для них складний момент. А папа, говорячи завжди правду, він наголошує про необхідність допомоги Україні і так, як може, підтримує Україну і просив Святіший Отець архієпископа Клаудіо Гужеротті, щоб поїхав, так як і на свята, на одні, на другі. Папа просить, щоб дійсно його представник в Україні був з тими людьми, які страждають. Тому і пан губернатор Жубрівський, він це розуміє і дуже висловлював свою велику вдячність за підтримку, яка є зі сторони католицької церкви, двох обрядів там на прифронтовій зоні.
Ваше Преосвященство, дивіться, в чому справа. Шостий прем'єр-міністр України, генерал армії, кандидат юридичних наук, а зараз один із членів контактної групи в Мінську, Євген Марчук, в своїх багаточисельних інтерв'ю дає такий меседж суспільству, які є ключові проблеми на території, де зараз ведуться воєнні дії. Це просто глиба. Я маю на увазі Євгена Марчука. Він дає точні, скажімо так, зображення, візії, з якими ми стикнемося. Наприклад, він каже, що ми лише там через рік-два зрозуміємо, що зараз відбувається, і ще до такої певної кризи ями ми не дійшли, да? Тому що насправді дуже великі проблеми соціальні, культурні, вже не говорячи про матеріально-технічні, зараз відбуваються на Сході. Він розказував, що дуже важко зараз вже реконструйовувати ті міста, які є на цих, скажімо так, воєнно-активних місцях. Каже, тому що навіть один метр розмінувати – це певні кошти. Да? А розміновувати варто тільки під явні гарантії тих людей, які, власне, постійно обстрілюють ту територію. Тому дуже і дуже важко. Важко будувати мости, які розбивають зараз бойовики. Важко це робити, тому що, знову ж таки, ніхто не знає, що завтра зробить Москва, а сепаратисти, ну, якби підконтрольні в першу чергу їм. Він також каже, що дуже важливий нюанс, і це запитання моє в першу чергу до вас, яким чином держава займається з тими людьми, які зараз є на лінії вогню. Каже, тому що коли вже, скажімо, навіть якщо б ця війна закінчилася зараз, наприклад, то все одно з тими людьми їм треба пояснити, а чому ця війна взагалі була, а хто нападник, а яким чином вони будуть виходити в війну, а яким чином у них будуть гарантії, а хто буде населяти адміністрації, а хто буде там головою. І це все має пояснювати держава зі свого боку. Зі свого боку, якимось чином церква цьому теж має сприяти. Оскільки ви мали розмову з паном Павлом Жебрівським, то чи ці аспекти ви не обговорювали з ним? Яким чином ведеться ця робота? І чи взагалі можливо провадити цю роботу? Тому що це певний, як на мій погляд, такий імпульс до певної деокупації, коли навіть от в такі скрутні умови, але вже ми, ну, показуємо, що ті українці, які є там, що вони не кинуті, що вони постійно не перебувають в інформаційному вакуумі, а ними займаються, про них не забувають, їм пояснюють. От в цьому нюансі щось вдалося поговорити з паном Павлом Жебрівським?
До таких справ ми не дійшли, тому що треба було повертатися, нунці приїхав на поїзді до Краматорська, і часу не вистачало. Але я так відчуваю, що дійсно влада буде мати тепер завдання, і надіюся, що там вже розпрацьовують сценарій дій, так, щоб, якщо війна закінчиться, щоб стабілізувати цю ситуацію, щоб, щоб були відправлені і кошти, і люди, які будуть працювати для повної стабілізації, щоб ці терени повернулися до такого повного функціонування у всіх сферах життя. А зараз ми, я думаю, нам треба більш думати про те, щоб ідея Майдану не згасла, щоб проблеми, які маємо в Україні, що подорожчує, не розумію декількох справ, навіщо в Україні совєтником є Бальцерович, наприклад, я не розумію. Невже немає в Україні? Я сам поляк, гражданин України, але і тому не думаю, що людина така, як Бальцерович, може допомогти вийти з кризи в Україні. Тому що і політика Бальцеровича і в Польщі довела до того, що поляки поїхали на Запад, в Германію, Францію, в Італію, в Англію, в Ірландію. Слава Богу, що є українці, які їдуть в Польщу, тому що в університет були б пусте місце в школах. Україна рятує ці пусте місця в Польщі, але це також наслідки політики пана Бальцеровича, який тепер є радником в Україні в справах економічних. І для мене це запитання, чому? Якщо ми так дійсно далі підемо, то війна не буде самим страшним, що прийшло на Україну, а виїзд, екзодус українців, які виїжджають, я дивлюся, в Запоріжжі, діти, молодці, кажуть, ми хочемо навчатися в Польщі, там далі поїхати, тому що тут немає перспективи. Я вже не говорю там про Слов'янськ, про Авдіївку, Краматорськ, перспективи немає по всій Україні. Як так далі буде, як дійсно будемо слухатися таких совєтчиків, як пан Бальцерович, який дійсно на Западі, би його, то було б добре, як там все працює нормально, його совєти нормальні. А тут в Україні треба зовсім по-другому. Тому головне сьогодні, щоб народ не втратив ентузіазму, який є після ідеологічного ентузіазму після Майдану, що пролилася кров, Небесна Сотня віддала життя, тепер вже не Небесна Сотня, а Небесні Тисячі, так, які віддали життя за Україну. І тут треба тепер нам всім згуртуватися, щоб дійсно те, за що наші брати і сестри віддали життя, щоб воно все не загинуло, щоб люди не сказали, а це все була хиба суспільна, і це не треба було, навіщо? Тому що дійсно треба нам вже справу закінчити до кінця. Україна має бути вільна. Це держава, в якій є величезні ресурси, і тільки треба молитися за владу, щоб Господь давав їм добрі думки, відважні думки, щоб також не орієнтувалися сильно на Захід. Україна має бути не Заходом, не на стиль західний і не на стиль московський. І одне, і друге не є для України. Україна має бути тут таким ексклюзивом в Європі, і вона всі має ресурси, щоб сама по собі бути ексклюзивом. Колегувати можна і з одними, і треба, і з одними, і з другими, але Україна має бути сама по собі як ексклюзив і як приклад для других країн, але не треба копірувати справ, які хоче пан Бальцерович, тому що люди не витримують цін, не витримують субсидії, то одна велика теж невідома, хто за тим стоїть, держава платить гроші такі, підіймають газ, електрику до таких розмірів, що люди не можуть заплатити, будь ласка, субсидії оформляйте. Але то це все боком вилізе. І тому треба, щоб Україна була як ексклюзив, не робити орієнтацію на Захід, тому що ми не маємо таких можливостей, і попрощатися з економікою також московською, випрацювати свій модель, а це можуть зробити тільки українці. Це не зробить Саакашвілі, це не зробить Бальцерович. В Україні є стільки мудрих людей, і тут треба, щоб суспільство наполегливо говорило про це. Так що треба нам захищати жертву, яка була на Майдані. Пройшло 3 роки, і треба, щоб ця ідея була для нас в наших серцях дуже важлива.
Ваше Преосвященство, от ви торкнулися теми Майдану, я, власне, про цю тему хотіла вас і запитати. Ви сказали важливу річ, нам не втратити ідеологічного запалу, так, оцього інерції, патріотизму, оцього потенціалу, який зараз потихеньку гасне, не в останню чергу за рахунок інформаційних вкидів, в медіа, задля того, аби справді нав'язати думку, що це все було марне. От подивіться, воно призвело до здорожчання тарифів. Ну, елементарна схема, якою маніпулюють недруги України. Як об'єднатися владі, церкві, медіа, задля того, аби для початку на території окуповані чи прифронтові поступала правдива інформація, інформація, яка би сприяла, підтримувала оцей от патріотизм. З іншої сторони, як уникнути оцих от маніпуляцій свідомістю громадян і в тилу України, задля того, аби ми не зневірювалися і аби ми не підхоплювали оцю інформаційну бацилу, вкинуту з Москви, про те, що все було намарно, поскакали на Майдані, а тепер повертайтеся до звичного життя.
Я бачу шанс і таку велику можливість тепер для церкви, для греко-католицької церкви, римо-католицької, для православних церков, що вони дійсно разом з протестантами, спільнотами протестантськими, що всі будемо молитися разом за Україну. І коли влада побачить, що церкві є разом, і ця єдність, яка буде у майбутньому давати гарні такі дійсно заряди для людей, які є у владі, це буде величезна переміна. Тому що зараз є дуже велика небезпека такого занеохочення людей, що вже я устав, то був Майдан, було то, і ми там збирали гроші, ми збирали, а влада тільки заробляє, люди говорять на цій війні. І є дуже так багато людей, які стояли на Майдані, говорять, що це було непотрібно, навіщо я там вимерся, на морозах вистояв, хлопці загинули. Це не потрібно, тому що бачимо, що влада сьогодні не таке рішення приймає. І тут нам треба всім церквам давати оптимізм, що дійсно є важко, але влада також має важкі положення, і їм також важко прийняти рішення, щоб задовольнили всіх, тому що є закручена ситуація міжнародна. Ми не знаємо, як будуть говорити Америка з Росією, і це один тільки аспект. І тому тут я бачу завдання перед усім для церкви, щоб церкви заговорили одним голосом, щоб згуртувалися в одній молитві. І тоді будуть допомогою, підтримкою для влади і для всього суспільства. Як люди у всіх церквах, у всіх спільнотах почують один голос, голос любові, заохочення, надії, то і у влади буде сила, і у нас також буде так, в Германії після війни, дійсно німці, будучи після війни, там дуже важка була ситуація, Ну, появилась надія, що можна почати все заново. Що це було дуже погано, що ми пережили, але можна щось зробити. І тут ми тепер всі церкви маємо згуртуватися, щоб подумати за майбутнє України, суспільства і глибокою молитвою показати перед усім, що ми, незважаючи на різні там спогляди, які в прошлому були, хочемо йти разом і випрошувати у Бога мир та добробут для України. І тоді Господь, дивлячись на нашу любов, на нашу спільну молитву, дасть нам добрих правителів, а навіть ті, які є у владі. Я молюся, і дуже багато людей моляться за навернення олігархів, які мають величезні гроші, щоб віддали в бюджет, хай собі трошки залишать для себе, а так хай підтримують бюджет. Я вірю в це, що наша влада, починаючи з самого верху, аж скінчимо, вона почне думати дійсно за народ. І тоді тільки я бачу великі переміни і сильну, гарну Україну.
Ваше Преосвященство, ми завершуємо ефір, але на завершення його хотіли б вам поставити таке запитання, яке б стосувалося здебільшого вас. От ви дивіться, от Запоріжжя – це прифронтова зона, ви очолюєте такий комітет, багато вже проєктів читаємо на вашому сайті «Папа для України», які втілюються насправді, да, і велика є надія, що багато через цей проєкт в прямому значенні цього слова виживе. Якщо б не було цього проєкту, можливо б набагато більше було б смертей і трагедій. Ви все це бачите, чуєте дуже багато історій, їздите в місця обстрілу, бачите людське горе. Та? Поділіться, будь ласка, своїм, можливо, навіть дев'ячому і містичним досвідом. Що вам дає наснагу і віру жити і робити далі, вірити, що все це тримає Бог в своїх руках, тут є якийсь Божий допуск, але є якась певна Божа благодать. Що вам дає наснагу? Поділіться, будь ласка, з нашими слухачами.
Думаю, що передусім зустріч з віруючими людьми, так з української сторони, як і там, в Донецьку, в Луганську. І я дивлюся, навіть як розмовляю з хлопцями там, тому коли їду в Донецьк, зустрічаюсь так, також по дорозі з сепаратистами, які контролюють. Я дивлюся, і все ми люди одинакові. Лукавий закрутив дуже негарну справу, а вони також і жертви всього цього. І дивлюся, що дійсно везде люди, які мають серце, які мають мрії. Тільки деякі опинилися в дуже недоброму місці, в недоброму часі. І любов до всіх людей, які ще вчора були з нашими хлопцями там в армії, закінчували університети. Зустрів людину, яка в ДНР є дуже відповідальною. А він був в різних храмах на Україні, згадує, пам'ятає імена отців. Був молильником добрим. І тепер ця війна нас поставила по різні сторони барикади. І я дивлюся, що а Бог, як ми йому дозволимо, то Бог може, бо є всемогутнім, все може, поставити все на своє місце. І хотілося б, щоб дійсно захищати Україну, але таким способом, як Ісус говорив нам в прошлу неділю, да, любіть ворогів ваших. Буде перемога за Україну, якщо ми полюбимо ворогів. яких пропаганда зробила ворогами нашими. А ми їх люблячи, не проклинаючи, захищати треба. Треба захищати батьківщину, але без прокльона. І треба переживати, як їм в майбутньому допомогти, тому що і тим людям хто-то заплатив гроші, щоб вони взяли зброю в свої руки і стріляли в сторону України. І треба це зрозуміти, що сценарій цього всього написав лукавий дух, злий дух. І коли я їду і дивлюся на них, то мені все отак, я так це бачу. І тому їду і знаю, що молитва моя, а також заохота тим, до котрих я їду, з ким я зустрічаюся, коли я це все говорю їм, я бачу, що вони кивають головами, що дійсно так воно є. Так що цієї ненависті в серцях так багато немає, дійсно. Ненависть, лукавий дух, злий, він накручує. І нам треба про це пам'ятати, тому що тільки так зможемо вирівняти дорогу, і тільки так можемо дивитися у майбутнє з надією. І оце дає мені силу, що все може бути ще гарно, що Бог може все так вирівняти, як ми, якщо ми з ним будемо співпрацювати. А наша співпраця з Богом, це треба бути згідним з його словом, яке нам говорить, особливо то, що ми чули в прошлу неділю у всіх храмах Євангеліє, щоб любити ворогів наших, щоб не говорити там смерть ворогам, тому що і самі собі таким прокляттям смерть посилаємо. Ми даємо силу лукавому такими словами. І любов переможе. Любов переможе, і Україна буде дуже гарною державою, яка може бути таким образцом, зірцем і для братів зі Сходу, а також і з Заходу, і країн, які пов'язані сьогодні політичними умовами і не дуже переживають за те, що у нас твориться. Тому і бачу майбутнє в любві правдивої християнської, вільної від прокляття, від всякої злоби. І дивлюся, що на Україні Господь хоче показати, що це можливе. І це дає мені силу, і тому не боюся туди їздити, тому що я знаю, що Господь має для України величезний план.
Дякуємо.
Розчули в нас, Владика.
Абсолютно.
Правда, пані Галина? Дякуємо вам, ваше преосвященство. Буквально в унісон ми погодилися з пані Галиною, що от ви правильні слова сказали, вони торкнулися наших сердець. І коли я кажу наших, я маю на увазі аудиторію живого радіо Воскресіння, родину радіо Марія, пані Галину Бабій, мене Сергія Іваницького. І на завершення нашого ефіру у нас є така традиція в ефірі спецвипусків програми «Архіпастор відповідає». Дай взагалі в цій програмі благословляти нас, що і просимо у вас, дорогий владико, будь ласка.
Нехай Господнє благословіння зійде на всіх радіослухачів, на всіх, хто з нами був на зв'язку, особливо на паню Галину, на пана Сергія, на всіх людей доброї волі і на тих, що знаходяться по різних сторонах барикади у цій війні. Нехай Господь пішле Духа Святого тим, від кого залежить політика, щоб мирні часи прийшли, щоб мир перебував в наших серцях, в наших сім'ях, в Україні, в Європі, у всьому світі, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
Амінь. А з нами був владика Ян Собіла, голова технічного комітету Папа для України та єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії. Ефір вели Галина Бабій та Сергій Іваницький для живого радіо Воскресіння та Радіо Марія. Дякуємо, ваше преосвященство.
Дякуємо.
Я вам дякую. Пока.